Գլուխ 93-րդ. Գլխատված դիակը. Դատավարությունն ընդհատվեց, որովհետև հանդիսատեսի 2/3-ը եւ երթվյալների կեսը նետվեցին հետապնդելու խորհրդավոր ձիավորին։ Սա դատավարության հետաձգում չէր, այլ պարզապես մի անխուսափելի ընդմիջում, ուստի եւ լրությամբ ընդունվեց։ Անցնում է 1 ժամ։ Այդ ժամանակամիջոցում դատավորն արդեն 2 սիգար էր ծխել եւ կարգին թվով կոնյակի ըմպանակներ դատարկել։ Նա հանգիստ զրուցում է դատախազի, պաշտպանների, տեղում մնացած երթվյալների եւ այն հանդիսատեսի հետ, որոնք ոտքով էին եկել կամ չէին ցանկացել իրենց ձին քշել անգլուխ ձիավորի ետևից։ Խոսակցության նյութ գտնելը դժվար չէ։ Հենց նոր տեղի ունեցած դեպքն այնքան առեղծվածային է, որ նրա մասին կարելի է խոսել ոչ միայն մի ժամ, այլև մի ամբողջ հավիտենականություն։ Բոլորը բացատրություն են որոնում եւ մեծ անհամբերությամբ սպասում են հետապնդումին մասնակցողների վերադարձին։ Նրանք հույս ունեն, որ անգլուխ ձիավորը վերջապես կբռնվի եւ դրա շնորհիվ ոչ միայն նրա գաղտնիկը կպարզվի, այլեւ մի որոշ չափով կպարզաբանվի նաեւ սպանության գաղտնիկը։ Նրանց մեջ կար մի մարդ, որը կարող էր առաջինը բացատրել, թեև երկրորդը նրան էլ հայտնի չէր։ Դա մեղադրյալն էր։ Հենց որ նրան հնարավորություն տան, ինքը կշարունակի իր պատմությունը։ Իսկ առայժմ դատավորի ցուցումով եւ իր պաշտպանի խորհրդով լրություն է պահպանում։ Բավական ժամանակ անց հետապնդման գնացածները վերադառնում են, բայց ոչ բոլորը միասին, այլ խումբ-խումբ, նայած ովքեր երբ են ետ մնացել։ Բոլորը միևնույն բանն են ասում։ Նրանցից ոչ մեկն այնքան չի մտածել անգլուխ ձիավորին, որ կարողանա գետ մի որևէ բան ավելացնել նրան, ինչ արդեն հայտնի է։ Նրա գաղտնիկն այդպես էլ մնում էր լրացված։ Շուտով պարզվում է, որ երկու հոգի, նրանք, ովքեր առաջինն էին ետվել հետապնդելու, դեռ չեն վերադարձել։ Դրանք էին ծերունի որսորդը եւ պաշտոնաթող կապիտանը։ Վերջին անգամ նրանց տեսել էին շատ առաջ անցած։ Արդյոք նրանք դեռ շարունակում են հետապնդումը։ Հնարավոր է, որ նրանց ջանքերը հաջողությամբ պսակվեն։ Բոլորը նայում են դեպի պրերիա։ Բոլորը հույս ունեն, որ այնտեղ կտեսնեն այդ երկու ամենահամար հետապնդողներին եւ նրանց հետ էլ թերևս անգլուխ ձիավորին։ Անցնում է մի ժամ, բայց նրանք չկան։ Ոչ միայն անգլուխ ձիավորին չեն բերում, այլև իրենք չեն երևում։ Արդյոք էլի պիտի հետաձգել դատաքննությունը։ Դատախազը պնդում է, որ դատավարությունն անհապաղ վերսկսվի։ Պաշտպանը ոչ պակաս ջերմությամբ հակառակն է պնդում։ Նա հրաժեշտ է համարում դատավարությունը հետաձգել մինչև վաղը, պատճառը բանելով, թե պակասում է ամենակարևոր վկան՝ զեպ ստումպը, որը դեռ իր ցուցմունքները չի տվել։ Ձայներեն հնչում, որոնք պահանջում են դատաքննությունը շարունակել։ Աղմկարարները հասնում են իրենց ուզածին, որոշվում է դատարանի նիստը վերսկսել, քանի որ կարելի է առայժմ շարունակել առանց բացակայող վկայի։ Գուցե նա հենց ժամանակին էլ կհասնի։ Իսկ եթե չհասավ, ապա հետո էլ կարելի է քննարկել դատավարությունը հետաձգելու հարցը։ Այսպես է որոշում դատավորը։ Երթվյալները նույն կարիքին են, հասարակությունը նույնպես։ Նորից կանչում են մեղադրյալին։ Նա շարունակում է այնպես անակնկալ ընդհատված իր ցուցմունքները։ «Դուք ուզում եք պատմել, թե ինչ բացվեց ձեր աչքի առաջ», ասում է պաշտպանը դառնալով Մորիս Ջերալդին։ «Շարունակեցեք, ինչ տեսակ դուք»։ Ես տեսա գետնին մեկնված մի մարդ։ Քնած։ Այո, քնած հավիտենական քնով։ Մեռած էր։ Ավելին, եթե դա հնարավոր է։ Կրանալով նրա վրա ես տեսա, որ գլուխը կտրված է։ Գլուխը կտրված։ Ճիշտ այդպես։ Ես այդ չէի նկատել, միջով որ կրացա նրա վրա։ Նա պարկած էր երեսի վրա եւ գլուխը բոլորովին բնական դիրքում էր գտնվում։ Նույնիսկ գլխարկը դեռ գլխին էր։ Ես ուզում էի մտածել, որ նա քնած է, թեև զգում է, որ այստեղ մի վատ բան կա։ Ձեռքերն ու ոտքերը մեկնված էին անկյանք, բացի դրանից գետնին ինչ-որ մուգ բան կար։ Վաղուրջյան թույլ լույսի տակ ես միանգամից չհասկացա, թե դա ինչ է։ Երբ ավելի մոտ կռացա, արյան հոտն զգացի։ Այդ ժամանակ արդեն չէի հասկացան, որ իմ առաջ դիակ է ընկած։ Ես նկատեցի վզի լայնքի խոր վերքը, որի վրա արյունը լերթացել էր։ Ավելի մոտիկից զննելով նկատեցի, որ գլուխը բոլորովին կտրված է։ Բոլորը սոսկումից քարացել են, հնչում են բացականչություններ։ «Դուք ճանաչեցիք այդ մարդուն»։ «Ավաղ, այո»։ «Ճանաչեցիք նույնիսկ առանց դեմքին նայելու»։ «Կարիք չունեի դեմքին նայելու»։ Նրա հագուստը բավական պարզ բացատրում էր ամեն ինչ։ «Ինչ հագուստ»։ «Ուսերին գցած շերտավոր սերապեն և գլխի սոմբրերոն»։ «Դրանք իմն էին»։ Եթե դրանից քիչ առաջ կատարված հագուստի փոխանակությունը չլիներ, ես կմտածայի, թե հենց ինքս եմ պարկած։ Դա Հենրի Պոյնդեքստերն էր։ Նորից հնչում է սրտամորմոկ մի հառաչանք, որը խլացնում է ամբոխի հուզված շշուկը։ «Շարունակեցեք, սըր», ասում է պաշտպանը։ «Ասացեք, էլ ինչ հաջողվեց պարզել ձեզ»։ Երբ ես ձեռքս դիպցրի մարմնին, զգացի, որ սառել է և բոլորովին փայտացել։ Դրանից հասկացա, որ արդեն մի քանի ժամ է, ինչ նա պարկած է այդպես։ Արյունը լերթացել էր և համարյա չորացել, այն բոլորովին սևացել էր։ Համենայն դեպս այդպես երևաց վաղորդյան լույսի տակ, Արեգակը դեռ չէր ծակել։ Մահվան պատճառի վերաբերյալ ես կարող էի հեշտությամբ սխալվել, մտածելով, թե նրան սպանել են գլուխը կտրելով։ Բայց հիշելով գիշերը լսածս կրակոցը, մտածեցի, որ մարմնի վրա էլ պետք է վերք լինի։ Ես չէի սխալվել։ Երբ դիակը շուրջ տվի, Սերապեի վրա մի անցք տեսա։ Այդ անցքի շուրջը կտորն արյունոտված էր։ Սերապեի փեշը ետ գցելով, ես նրա կրծքին նկատեցի կապտակարմրավուն մի բից։ Դժվար չէր հասկանալ, որ այդ տեղին գնդակ էր դիպել։ Բայց մեջքին համապատասխան տեղում վերք չկար։ Ըստ երևույթին, գնդակը մնացել էր մարմնի մեջ։ «Դուք կարծում եք, որ մահվան պատճառը գնդակն է եղել, թե մահը վրա է հասել գլուխը կտրելու հետևանքով»։ «Վերքը անդարակույս մահացու է եղել. եթե մահը վայրկյանական էլ չի եղել, ապա համենայն դեպս այն պետք է վրա հասներ մի քանի րոպեից, նույնիսկ մի քանի վայրկյանից հետո»։ «Դուք ասացիք, որ գլուխը կտրված էր. Ինչպես, բոլորովին անջատված էր մարմնից»։ «Բոլորովին, թեպետև ընկած էր մարմնին հպված, այնպես որ կարծես հարվածից հետո ոչ մարմնին, ոչ գլխին ոչ ոք չէր դիպել»։ «Ձեր կարծիքով ինչ գործիքով էր տրված այդ հարվածը»։ «Ինձ թվում է, որ հարվածը տրված էր կամ կացնով, կամ որսորդական դանակով»։ «Ձեր մեջ որևէ կասկած չառաջացավ, թե ով և ինչու կատարած կլինի այդ նողկալի ոչրագործությունը»։ «Այն ժամանակ ոչ. ես այնքան շվարած էի, որ ոչ մի բանի մասին մտածել չէի կարող, աչքերիս չէի հավատում. Իսկ երբ փոքր ինչ հանգստացա և հասկացա, որ Հենրի Պոյնդեքստերը սպանված է, սկզբում մտածեցի, թե դա կոմանչների ձեռքի գործ կլինի»։ Բայց միաժամանակ նրա գանգամաշկը պոկված չէր, նույնիսկ գլխարկը գլխին էր մնացել։ «Նշանակում է, դուք որոշեցիք, որ դա հնդկացիները չեն արել»։ «Այո»։ «Դուք էլի որևէ մեկին կասկածում էիք»։ «Այն ժամանակ ոչ. ես երբեք չեմ լսել, թե Հենրի Պոյնդեքստերը թշնամիներ ունի այստեղ կամ որևէ մի այլ տեղ»։ «Բայց հետո իմ մեջ կասկածներ ծագեցին, որոնք մինչև հիմա էլ մնացել են»։ «Հայտնեցեք դատարանին այդ կասկածները»։ «Հայտնեցեք դատարանին այդ կասկածները»։ «Ես առարկում եմ»,» միջամտած դատախազը։ «Մեզ ամենևին հետաքրքիր չէ լսել մեղադրյալի կասկածները»։ «Ինձ թվում է, այն էլ բավական է, որ մենք լսում ենք նրա շատ ճշմարտանման պատմությունը»։ «Թող շարունակի իր պատմությունը»,» կարգադրեց դատավորը մի նոր սիգար վառելով։ «Պատմեցեք, ինչ արիք դուք հետո»,» ասում է դատապաշտպանը։ Իմ այս ամբողջ տեսածից շշմած լինելով, սկզբում ինքս էլ չգիտեի, թե ինչ անեմ։ Ես համոզված էի, որ պատանին սպանվել է դիտավորյալ, հենց այն կրակոցով, որը ես լսել էի։ Բայց ով էր կրակողը։ «Իհարկե ոչ հնդկացիները, դրան ես չէի կասկածում»։ Մտածեցի, թե դա որևէ ավազակ է եղել, բայց այդ էլ նույնքան հեռու էր ճշմարտություն լինելուց։ «Իմ մեքսիկական սերապեն առնվազն $100 արժե, ավազակը իհարկե կվերցներ այն»։ Եվ ընդհանրապես ոչ մի բան վերցրած չէր։ Նույնիսկ ոսկե ժամացույցը մնացել էր սպանվածի գրպանում և վզին շողշողում էր արյունոտված ոսկե շղթայիկը։ Ես եկա այն եզրակացության, որ սպանությունը կատարված է որպես վրեժխնդրություն։ Սկսեցի վերհիշել, թե չեմ լսել արդյոք որևէ գշտություն կապված պատանի Պոյնդեքստերի անվան հետ։ Բայց ոչ մի բան միտքս չեկավ։ Եվ հետո ինչու պետք է գլուխը կտրեին։ Դա ամենից ավելի էր զարմացնում ինձ և սոսկում ազդում։ Այս ամենի բացատրությունը չգտնելով, ես սկսեցի մտածել, թե ինչ անեմ։ Դիակի կողքին մնալը միտք չուներ։ Տեղն ու տեղը թաղելը ևս թվում էր անթույլատրելի։ Որոշեցի վերադառնալ ամրոց և որևէ մեկին խնդրել, որ ինձ օգնի հանգուցյալին փոխադրել Կասա դել Կորվո։ Բայց եթե ես նրան թողնեի անտառում, շնագայլերը և անգղերը դիակը կգտնեին և իհարկե մինչև իմ վերադառնալը կբզկտեին։ Երկնքում արդեն անգղեր էին պտտվում, երևի նկատել էին դիակը։ Որքան էլ խեղված էր պատանում Արմինը, ես չէի կարող թույլ տալ, որ այն էլ ավելի բզկտեն։ Մտածում էի սիրող աչքերի մասին, որոնք արցունքով լցված նայելու էին նրան։